Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане арцыбіскупа Габара Пінтэра, апостальскага нунцыя ў Рэспубліцы Беларусь. Перад гэтым пантыфік сустрэўся таксама з арцыбіскупам Педра Лопесам Квінтана, апостальскім нунцыем у Літве, Латвіі і Эстоніі. Аўдыенцыя для арцыбіскупа Пінтэра адбылася за дзень да 25-годзя ўсталявання дыпламатычных адносін паміж апостальскай сталіцай і Беларуссю. Менавіта 11 лістапада 1992 года кампетэнтнымі прадстаўнікамі Святога Пасаду і Рэспублікі Беларусь быў падпісаны і ўступіў у сілу адпаведны міжнародны дакумент. На працягу некалькіх апошніх гадоў адносіны паміж бакамі развіваюцца вельмі дынамічна. Сустрэчы афіцыйных асобаў сталі правілам, а не рэдкасцю. Трывае ўзаемны дыялог па разнастайных пытаннях, прычым ініцыятыва паходзіць з абодвух бакоў. У 2015 годзе Беларусь наведваў з афіцыйным візітам кардынал П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці папы. У мінулым годзе візіт у Ватыкан здзейсніў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. У ватыканскіх музеях прайшла беспрэцэдэнтная выстава беларускага іканапісу, былі вызначаны напрамкі супрацоўніцтва ў культурнай сферы. Важныя падзеі адбыліся таксама на працягу некалькіх апошніх месяцаў. Напрыканцы верасня гэтага года Мінск стаў месцам правядзення пленарнага пасяджэння Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. 4 кастрычніка ў беларускай сталіцы быў урачыста адкрыты новы будынак апостальскай нунцыятуры. У цырымоніі інаўгурацыі дыпламатычнага прадстаўніцтва прымаў удзел арцыбіскуп Анджэла Бэчу, субстытут дзяржаўнага сакратара апостальскай сталіцы па агульных пытаннях. У рамках свайго візіту ў Мінск ён сустракаўся з міністрам замежных спраў Рэспублікі Беларусь Уладзімірам Макеем.